Labrīt, 13. decembris, 2010. sākam decembra sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi. Paldies visiem par to, ka varējām ierasties, un šī ir gada noslēdzošā komitejas sēde līdz ar to. Vēlreiz gribu teikt paldies par visu šo te gadu, par pieņemtajiem lēmumiem. Gads ir bijis gana sarežģīts, bet nu, ceru, ka nākošais būs labāks, visiem priecīgus Ziemassvētkus. Komitejas darba kārtība izmaiņu nav. Ir 4 darba kārtības jautājumi, un mēs varam sākt viņus arī izskatīt, sakarāt, ka pārmu izmaiņu nav. Un pirmais izskatāmais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domas 2019. gada 30. maija lēmumā numur 152 par Alekseja Grāvīša Liepnes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Ceru, ka visi esam iepazinušies ar šīm te izmaiņām, vai ir kas piebilstams vai jautājums saistībā ar nolikumu deputātiem? Vai ir kas piebilstams? Jā, nav nekādu jautājumu. Ilona direktore, man gan ir, nu, teiksim, varbūt, aicinājums un novēlējums turpmākajam darbam. Šobrīd nu, skola, skaidrs ir tas, ka skola ir jāstiprina, un viņai jāveidojas arī kā novada vienai no bāzes skolām, tas ir skaidrs, un novēlu nākošajā gadā arī meklēt iespējas nu, teiksim, veikt kādus lielākus uzlabojumus, strādāt gan, protams, ar izglītības pārvaldi, ar attīstības nodaļu, ja, par kādu lielāku remontu iespējamību, ja, par infrastruktūras pilnveidi un sakārtošana. Tas jums ir pilnveidi noteikti nepieciešams, un tad arī skolēnu skaits būs, un arī par skolotāju atbalstu un pilnveidi. Šīs iespējas nākošajiem periodiem ir nu, ļoti iespaidīgas, un es domāju, ka Liepnes skola noteikti ir tā, kam tas būtu nepieciešams. Ja nav nekādu komentāru vairāk vai ieteikumu par nolikuma izmaiņām, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi apstiprināšanai. Vēl pie šī te pašā, Ilona, cik ir pirmskolas iestādējums uz bērnu, ja vēl var jautāt? Jā, un vecuma posmā, cik ir 5-6? Jā, bet 5-6, un cik ir pavisam šie te mazulīši? Un pārējie ir... Otrais izskatāmais jautājums par saistošo noteikumu par Alūksnes novada simboliku izdošanu. Evi, tu neredzi, bet es jau uzdevu jautājumus, un man arī viss ir skaidrs, vai deputātiem arī ir kādi priekšlikumi vai komentāri vai ieteikumi saistībā ar simboliku. Ja nav, tad aicinu apstiprināt šo lēmumu projektu. Balsoju. Paldies vienbalsīgi. Jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par projektu vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos. Lūdzu, saprot, projektu vadītāja ir komentārs.
Dien.
Labdien.
Tātad šī gada 5. septembrī tika izstoti ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības atvesaļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.2.1 investīcijas publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem 2. kārtu atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai. Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādēļ sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu. Šīs investīcijas mērķa grupa ir pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam, ar pirmo vai otro invaliditātes grupu, kurām ir kustību traucējumi, kā arī bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam, kuriem ir kustību traucējumi. Investīcijas sasniedzamie rādītāji ir nodrošināta pieejamība mājokļa videi personām ar invaliditāti. Kopējais fonda finansējums ir 3 400 000 eiro, un pašvaldībai pieejamais finansējums ir 22 141 eiro 79 centi, tai skaitā fonda finansējums ir 18 299 eiro, un valsts budžeta finansējums, kas ir PVN daļa, ir 3 842 000 eiro un 79 centi. Finansējums tiek piešķirts granta veidā, un pašvaldības līdzfinansējums šim projektam nav nepieciešams. Galvenās atbalstāmās darbības ir projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām, tai skaitā tie ir būvniecības darbi vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojumu un cita materiāltehniskā nodrošināma iegāde un montāža. Tāpat arī būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība un vides pieejamības konsultācijas ir atbalstāmās darbības, atbilstoši tam, kas ir nepieciešams konkrētajam mājoklim. Tādā atbilstoši ministru kabineta noteikumiem pašvaldība bija izsludinājusi pieteikšanos šī atbalsta saņemšanai. Pieteikuma iesniegšanas periods bija no 11. oktobra līdz 17. novembrim. Šajā periodā saņemts un alūksnes novada sociālo lietu pārvaldē reģistrēts viens pieteikums. Izvērtējot šo iesniegto pieteikumu, tas ir atzīts kā atbilstošs, respektīvi iesniedzējs ir pilngadīga persona ar kustību traucējumiem, deklarēta un dzīvo pirmās pakāpes radinieka piederošā dzīvoklī un mācās izglītības iestādē. Tāpat no alūksnes namiem ir saņemts apliecinājums par parādu neesamību šim mājoklim, šim dzīvoklim un saskaņojums piedalīties projektā. Mājokļa risināmā problēma ir izkļūšana no daudzdzīvokļu mājas pirmā stāva loģijas, kas atrodas iekšpagalma pusē, un iespējamais problēmas risinājums varētu būt uzbrauktuves ierīkošana. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem alūksnes nodam ir arī pieejama viena kvota, tad viena dzīvokļa pielāgošana ir pieejama šis finansējums, un līdz ar to, tā kā šis viens iesniegums, viens pieteikums ir atbilstoši, tad mēs vēlamies iesniegt projektu Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā. Iesniegšanas termiņš ir nākamā gada 16. janvāris. Un tādēļ ir arī sagatavots lēmuma projekts par projekta pieteikuma iesniegšanas atbalstīšanu. Paldies!
Vai deputātiem ir jautājumi? Atbildīgās.
Kāds apdāmi jau nav zinām, cik tas izmaksās?
Nav zinām.
Tā ir pieejamā summa.
Tā ir pieejamā summa, bet provizoriski.
Pieejamu summu tiek darīt,
jā? Jā. Provizoriski nevajadzētu pārsniegt šajā summā arī iekļaujamies.
Šī dzīvojumā platība, viņa jau ir apsekota. Jūs jau bijāt kaut kā? Vai tas ir tikai no pieteikuma jūs vadījāties?
No pieteikuma vadījāmies, bet ir zināms, kur tas atrodas, un dzīvoklī pašā iekšējā uzlabojumi nav nepieciešami.
Man atkal vairāk bija jautājums, gan tā sociālo lietu pārvaldes vadībā izgāja, vai tiešām alūksnes novadā ir tā, ka tikai vienam cilvēkam varētu būt šī te nepieciešamība mājokļu pielāgošanas.
Vēl bija divi interesanti, kas bija zvanījuši sociālo lietu pārvaldē un interesējušies par šo projektu, bet viņiem nav sakārtotas īpašuma tiesības. Tā ir problēma, kas īstenībā arī daudziem ir, ka nav sakārtotas šīs īpašuma tiesības.
Jo es ceru,
nu, pieteikums saņemts ir no vienas personas.
Jo, nu, kā bija arī, tas man bija laikam projekta aprakstā, ja, bija aicinājums, nu, teiksim, apzināt visus šos te klientus, kam tas ir nepieciešams, ja, un tie iespējamas, nu, varbūt kādā citā novadā arī nepiesakās tik daudz, un man pirms kāda mirkļa skatījos, ka bija Liepāja no 12 pieejamām kvotām bija pieteikušies tikai 6, un šī projekta aprakstā bija, nu, aicinājums arī vērsties pie ministrijas tajos gadījumos, kad ir vajadzīgi kaut vai 2 vai 3. Un Ilze, jā, var tas jautājums par pie klientiem tikai 3 varētu būt novadā kopēji, kam ir šī nepieciešamība. To es jautāju tādēļ, ka pirms kāda mirkļa arī, nu, bija runa par to, kad arī pašvaldība strādā pie savu noteikumu izveidošanas pie atbalsta mājokļu pielāgošanai šiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, arī no pašvaldības
jā, puses. Es nokomentēšu, kur tā tad ir klupšanas akmeņi. Klupšanas akmeņi tāpat kā visai palīdzības sniegšanai ir nesakārtotā dokumentācija, reizēm arī neatbilstošas diagnozes vai kaut kas tur kas nav tā kā iekļautas tajos noteikumos. Tur tātad ir darbs ar klientu šobrīd, lai viņi sakārto savas īpašuma dokumentācijas. Jo visos šos ministru kabineta noteikumos tātad ir noteiktās, tas jābūt ir šim te, ja mēs tos sniedzam šo atbalstu vai labklājības ministrijas mūto fonda finansējumu, tātad ir jābūt sakārtotam īpašumam vai viņam jābūt stabili īrē vismaz 5 gadi. Tātad bija interese vēl no diviem cilvēkiem, jā, bet atzīšu, ka tātad bija nesakārtota dokumentācija. Līdz ar to mēs nevaram pieņemt šos pieteikumus. Cilvēki ir par to informēti, jo es neizslēdzu iespēju šajās sarunās, kad es visu laiku esmu piedalījusies tiešais, es sarunās ar labklājības ministriju, ja neizslēdzu iespēju, ka tās kvotas kaut kad tiks pārgadīt, tas varbūt būs vēl papildu finansējums, bet mēs ļoti strādājam pie tā, lai klienti sākārtotu īpašuma lietas. Mēs nevaram piešķirt finansējumu kaut kam, kaut kurā kaktā, viena alga kam, ja tur ir jābūt sakārtotam. Viņi to ir zinoši, mēs arī pie tā strādājam. Tas jau sociālo darbinieku darbs arī strādā pie tā, lai saka.
Ļoti labi, tas šo te nevajadzētu aizmirst, jā, un tie iespējas, un arī nākotnē arī pašvaldība.
Jo mēs esam arī labklājības ministri informējuši, ka, protams, ļoti labi, ka ir šī viena kvota, un tā ir tāda apmērā, jā, bet varbūt, ka būtu, teiksim, arī ieteikumos tika rakstīts, ka to finansējumu varbūt var sadalīt kaut kādās mazākās, ka tur pat, tieksim, tad 3 vai 5 tūkstošiem atbalstu dalīt, ja? bet tas ir vēl viss procesa. Šobrīd es aicinu vienkārši nobalsot pār, lai es vērtu šo te pirmo soli, lai dabūtu pirmais cilvēks šo te finansējumu, un tad jau celi tālāk visinās.
Jā, tālāk. Man vēl tikko, kamēr tu runāji, jautājums apmēram pacēlēt, cik vidēji maksā provizoru?
No, ļoti atšķirīgi, tas ir no tehniskā risinājuma ļoti saistīts, jā, teiksim, parastais tas, nu, kā mēs saucam krokodīlu, tipa pacēlājs par pansionātam, nu, par iegādājumu, tas ir 3,5 tūkstoši, tas ir tas ķēžu pacēlājs, kas ir pretēm, ja. Tādu, kā mēs pacēlāju pīlāģos ierīkojam, kas ir kāpnēs tāda piestiprinātā tāda lapetīte, kuru var nolaist uz etvierā kaut kurā 15 tūkstoši, nu, un tā uz augšu, bet tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādas ir tehniskās iespējas tajā mājā uzstādīt to pīlādžos. Piemēram, mēs likām papildu stiprinājumus, lai var pacelt 200, līdz 200 kg smagu klientu. Ja? Tā, tad tas ir atkarīgs no tā, kādas tehniskās iespējas tajā ēkā vai būvē.
Īstenībā ļoti labi, ja, un varbūt tiešām jāstrādā arī pie šiem cilvēkiem, jāpalīdz pārējiem dokumenti sakārtot, un varbūt šīs pašas pieejamās kvotas ietvarā var arī viņu varbūt
sagādāt.
Tas ir sarunu jautājums. Lūdzu, Maruta.
Man ir jautājums par to. Es saprotu, tas notiek visu ārā. Tas ir pieeja dzīvoklim arī tiek sakārtot, un tie varētu būt tie pacēlāji, ja?
Jā, tur ir pieejas, vai tas ir
arī iekšējie.
Tas ir tas, ko teiksim, kas ir nepieciešams, ja cilvēks ir atņemnieks, tad arī ailas izbūva tā varētu būt, bet tas jau tālāk ir tehniskās projektēšanas.
Jā, tas jau, es saprotu, tas jau neietver tikai šo pacēlāju pa kāpēm, bet arī pieeja
tā, lai viņš, jo tas mērķis, es īstenībā ļoti šobrīd, ja izdosies tieši konkrētajam šim klientam, es ļoti priecāju, jo cilvēki dzīvo ļoti aktīvu dzīvesveidu, arī mācās, un katrā ziņā ir, tas mērķis ir panākt, lai pats patstāvīgi, bez asistenta palīga, to var izdarīt, to pārvietošanās iekšā, ārā un būt kustībās un visā tajā, nu, tāds relatīvi neierobežots.
Tad par dzīvokli, tur ir pieejams arī, nu, skaidrs, zināms, ar īpašām vajadzībām, kur ir jāpielāgo gan tolete, kā izzināms?
Tur konkrēti par šo klientu es saprotu, ka tas jau ir izdarīts. Šobrīd ir runa tieši par pieejamību.
Jo to viņi paši ir norādījuši.
Jā, jā, bet arī vannas istaba un arī tualete arī ir par iekšējiem dzīvokļiem. Tas ir viss sakārtots.
Neizslēdz. Tas visu tas ir sakārtots. Tur šobrīd ir tieši pieeja no ielas, lai būtu tiešo, lai viņš tiek dzīvokli ar balkonu. Ir balkona izbūs.
Jo tas pacēlēks, tas ir tā kā mums salokās pie sienas, tā kā ir arī smenīcā mums, tas ir ginekoloģija. Tas, protams, ir ētāks, to darbināt būtu pats, tas sēž iekšā. Tomēr arī dārgāks.
Nu, jā, kā es minēju, pīlādžos mums tas izmaksāja 15 000. Jā, es pat arī izmēģināju, bija atrakcijas. Bet es tiešām ļoti, ļoti priecājos par to, ka kompakti tas ir pēc tam sadzīvē izmantošanā, jo tā lafete viņa nolaižama pieliekama, tas nozīmē, ka te brīdī, kad viņu neizmanto, palīk brīvs laukums. Un plusāt šīs te pacēlēs ir ar sensoriem, ja pieņemsim pretī nāk cilvēks vai mazbērns, vai arī cilvēks ar garīgi rakstura traucējumiem, kas nevar tā kā novērtēt situāciju, viņš apstājās šis līdz. Tā kā, ja man būs, teiksim, iespēja vēl kaut kur ierīkot šīs, es droši vien, ka koncentrēšos uz šā veidu, tika pacēlēm, jo viņi ir ļoti droši.
Jā, nu tā drošība jāiet.
Jā.
Bet vienkārši arī, lai tas mērķis tiktu sasniegt, un ne tikai līdz dzīvoklim, bet arī pašā dzīvoklī būtu
droši. Šobrīd šajā konkrētī projektā ir runa tieši par pieeju vienam konkrētam dzīvoklim.
Ja es pareizi saprotu, tad ieejat savu balkonu,
jā?
Ja? Jā. Bet mēs ļoti labi zinām, kādā stāvoklī balkoni vispār ir, jā? Ja? Lai beigās pie projektēšanas neparādās tāda situācija, ka pa priekšu balkons jāsataisa un tā tikai vēl pieejamība. Tā kā, un otrs ir viens, un otrs jautājums ir par to, kāda attieksme par šo izmaiņu tur jābūt visas mājas piekrišanai. Ja?
Tas ir,
un tāpēc es varbūt jums paskatieties, kad varbūt ir arī alternatīvs variants, ja pirmā stāvā varbūt pat tam pašam ieejas durvīm var tikt, lai beigās neiznāk tā, ka uzdevā Aivars vai kurš Aivars, kurš uzdevā jautājumu par tam izmaksam, ka pusi no izmaksam sastādīs projektēšanu autoru uzraudzību.
Šeit es nokomentēšu Aluksnes nami arī saskaņoju jau šo te ideju, projektu ideju, tā kā viņi ir zinoši par tehniskām iespējām un kas tur ir, tā kā tas ir jau daļai risinājums.
Es domāju, ka tāds iespējamais risinājums, bet tur jau noteikti tam dzīvoklim būs apsekošana un vēlreiz tiks pārdomāts, vai tiešām tā būs uzbrauktuve un kādā veidā. Tas, ka ir nepieciešami šie te uzlabojumi un lai nodrošinātu to pieejamību, tas ir skaidrs, bet par to, kā tieši, tad to vēl var būt speciālistiem jāpārunā un jāskatās uz vietas.
Noteikumi jāpieņem kādi ir.
Noteikumi
es domāju, ka
jāpieņem,
tur visi kārtībā,
protams,
un tas uz sēts pusi ir, un tādā ziņā, un mēs mums nav jāpievēl, ka aiz ausiem nekas mums tiešām ir sakārtots īpašums un cilvēka vēlme, un kvota mums ir viens, kāpēc mums neatbalstīt.
Būt tā, ka es domāju, ka viennozīmīgi, ka mēs ir jāatbalsta šī te, bet jāpatur redzeslokā gan pārējie klienti, iespējams, ar īpašām vajadzībām un iespēju robežos arī nākotnē jāatbalsta. Ja nav vairāk jautājumu vai kādu komentāru priekšlikumu, tad aicinu balsot. Tagad pašvaldības finansējums nav nepieciešams, ja jautājumu virzam uz domas sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums par grozījumu Aluksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra lēmumā numur 367 par sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietām. Lūk, varbūt arī vadītājus reiz var nokomentēt.
Informēju, ka šā gada 30. novembrī tika saņemta vēstule no biedrības Latvijas sarkanais krusts par vēlamo cenu maiņu. Jums arī iedevu iepriekšējo informatīvo vēstuli šāds piedāvājums no Latvijas sarkanā krusta jau sakarā minimālās algas celšana bija 2023. gada 26. janvārī. Bet tā kā mēs bijām līgumu noslēguši 2022. gada 14. septembrī, tātad nebija pagājis vēl gads, tā pirmā vēstulē tika izsūtīts atteikums ar to, ka tātad līguma nosacījumi nosaka, ka cenu nedrīkst mainīt vienu gadu. Un, bet ar piebildi, ka tātad izskatīsim rudenī iespēju mainīt šo cenu. Tātad šobrīd ir saņemta šī te otrā vēstule un arī šis te aprēķins cenas, kā tas ir veidojies. Deputātiem pirms sēdes es to izdalīju. Tātad tur ir šīs te pakalpojuma cenas salīdzinājuma kā veidošanās mekānismas 22., 23., 24. Gadā. Tātad lēmuma projektā, ko mēs sagatavojām, tātad es atvainojos Latvijas biedrības vēstulē pēdējā, ko saņēmām kļūda, ir procentuālā aprēķinā, līdz ar to biju pie grāmatvedības augšā, mēs pārēķinājām šī te pakalpojuma cenas kāpuma pamatotību. Grāmatvedība apstiprināja, ka jā, šī cena ir pamatota, būtībā sanāk cena 9,42, tātad nopaļojot uz 9,40. Tas tātad ir pamatojums ar šo te algu kāpumu. Līdz ar to sagatavojam šo te lēmu projektu tātad par šo te apstiprinājumu un tātad lūdzu nu, piekšķim, jo tātad salīdzinājumam Alūksnes novada pašvaldība apmaksā šo pakalpojumu tikai klientiem, kas ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas un kurām nav apgādnieku. Līdz ar to tās vidēji ir nu, 3, 4 vai 5 personas mēnesī, kurām tātad mēs apmaksājam šo te pakalpojumu. Pakalpojumu sniegšanas stundas pēc pagājušā gada izvilkuma svārstās no 28 līdz 40 stundām mēnesī. Tas ir tas stundu skaits, ko apmaksā pašvaldība. Tā tad izmaksas vidēji no 180 līdz 550 eiro mēnesī atkarībās no sniegtā pakalpojuma reižu skaita. Tā tad šobrīd ietekmē uz budžetu, ja mēs tātad akceptējam šo te cenu pieaugumu ir palielinājums par kaut kur 1200 eiro gadā. Un tātad aicinu atbalstīt šo te palielinājumu, jo, protams, arī savu var saprast biedrību Latvijas sarkano krustu, ka šīs te izmaksas šobrīd, protams, ļoti augušas. Nu, tas arī būtu tā caurmērā viss.
Lūdzu, ir jautājumi?
Vai pēc šādas pašas metodikas, kā mums tagad prasa, jūs apārēķinat visiem jūsu dienesta sniegtajiem pakalpojumiem cenas?
Jā.
Vai tikai tiem, kas pieprasa?
Nē, nē, tas tiks tik līdz atkal nu, jaunās kalpotas, jā, nu visam, jo tie, kas pieprasa, tie, protams, pirmā kārtā, jo tur jāslēdz vienošanās, bet arī pašu pasniegtajiem pakalpojumiem mēs pārēķināsim.
Jautājums. Ne, it kā tas ir finanses nav šīs komitejas jautājums,
ja.
Bet jautājums tāds, tad jūsu dienestam uz šīs metodikas izreikinot visiem pakalpojumiem, cik vajag papildus naudas, ja? Cik tad vajadzēs nākošgad salīdzinot ar šogadu?
Nu, tās ir ievērojamas summas, bet ja tieši finanses...
Nu, ar ievērojamām šoreiz nepietiks, tā kā jums līdz finanšu komiteja ir jāsagatavo jautājums, kad ja mēs šeit sēdēs secinām to, ka tāds pakalpojumi ir vajadzīgi, ja, tad būtu jābūt skaidrībai, ja šajā gadā šo visu jūs minētu, ne tikai šo, bet visu pakalpojumu sakarā ar minimālu augu, tikai kaut vai pieaugumu, ir nepieciešams šogad, ja bija X summa, tad nākošgad jābūt X plus Y. Vai atkal būs tas pats princips? Jā, saduksim jostas, un tad ir jautājums, ja tādu jautājumu jūs runāsies finanšu, kad varat tikt ar veco budžetu galā, tad jautājums ir, kāda tad notiek plānošana, jā?
Nu, diemžēl man ir jāatzīst, ka plānošanas viss process, nu, diemžēl mums ir tā, ka dzīves šobrīd prasības, un tas, ko man prasa likums un ministru kabineta noteikumi, kas mums ir jānodrošina, un to, ko mēs varam, īsti neiet kopā, bet mēs pie tā strādājam, nu, skatīsim budžetu, tad arī redzēsim, jā, sastādot, nu, konkrēti ieruna par šo pakalpojumu, to mēs varam atļauties par pārējiem, tad runāsim pēc tam,
bet
skatīsim
cenas. Bet man interesē vairāk pārējie pakalpojumi. Jo tas tā daļa, kuriem cilvēkiem jūs maksājat, ja mēs pareizi atceros, tā summa tiešām nav nekāda super, jo mēs maksājam tikai to daļu, kā dome, kuriem nav, vai nu maz nodrošināt, tie visi rādīja un visi pārējie. Bet man vairāk interesē, izejot uz šī pamata, ja mēs palielinām vienam patalpojumam, tad protams, jāpieaug arī pārējiem un jāpieaug arī summāri. Ja jūs stāstīsiet atkal kā parasti, es jau nekā nevaru izdarīt, cik naudas iedeva, tā ja es iekļaujos. Nu, tad sāksim ar šo pakalpojumu.
Nu, šajā gadījumā es teiksim, domāju, ja mēs neakceptējam šo te cenu, cenas pakalpojumu, cenas paaugstināšanu, mēs varam nonākt pie situācijas, ka Latvijas viedība, Latvijas sarkanais krusts atsakās sniegt šo te pakalpojumu, tad mēs dabūsim paši to darīt. Bet kā iepriekšējās visas analīzes rāda, tas būs vēl dārgāk. Tā kā es aicinu tieši šo akceptēt.
Es jautājumu neuzdevu par to, ka mēs šādu pakalpojumu pirksim vai nepirksim. Es vienkārši uzdevu jautājumu, kā iestādes vadītāja, kas zina savu budžetu un visu pārējo, lai šī te pieaugums netiktu veikts uz pārējo pakalpojumu rēķina. Par to, ka šo bija jāatbalsta, es par to balsošu, jā, par. Bet man vajag atbildījums jautājumu pēc būtības, ko es uzdevu.
Nu, ja konkrēti runā par palielinājumu, šobrīd provizoriski tā summa, kas man pietrūkst, pēc konkrētā kontrola skaitļa piešķiršanas tie ir kaut kur 400 tūkstoši, jā, to es varu pateikt. Ap 400 tūkstoši man trūkst šīs naudas. 400 tūkstoši, jo mums ir ļoti cēlušās cenas, gan mājokļā 400 tūkstoši, jā, mums trūkst.
Par to arī bija stāsts, es domāju, ka... Es domāju, ka šis pamatojums ir saprotams, ja, un mēs visi redzam, kas notiek, un sekojam gan algu pārskatījumam un palielinājumiem, un saprotam, ka jā, tas ir jādara, bet tas, ko kolēģis tikko arī teica, ja, stāsts ir par to, kad arī citos pakalpojumos, tad ja šis ir vai piemērs, vai nu, kaut kāds, nezinu, veids, kādā tiek pārskatītas pakalpojuma izmaksas, kad arī to pašu piemēro uz citiem pakalpojumiem. Man ar to ir jārēķinās. Jā, jo, no.
Mēs esam atvainojamies par ievildi, mēs ar to ļoti rēķinājusies, un, protams, ka tās galvas sāpes sastādot budžetu ir ļoti lielas, jo visur ir pakalpojuma cenu pieaugums, un šie pakalpojumi nav tā, ka mēs gribam vai negribam nodrošināt, mums viņi ir jānodrošina. Līdz ar to būs jāmeklē šīs iespējas, visu, nu, bet atstādājam.
Mēs vakartien arī vēl pārunājām, un tādēļ ir šī pievienotie dokumenti, ja drusiņ precizējumam, varbūt līdz, nu, kaut kā līdz finanšu komitejai, jā. Līdz finanšu komitejai domas sēdē noprecizējiet šīta līguma datumus, ja joprojām es īsti, nu, man,
es īstenībā...
vai arī šīs atsauces, un, protams, ka pārlasiet gan jā, iesniedzēja norādītos atsauces punktus, gan jūsu lēmumu projektu, vai mēs runājam par vienu to pašu. Bet par sagatavoto lēmumu projektu, vai ir vēl kādi jautājumi?
Man
vai
ir jautājums.
Lūdzu, Marta.
Es, protams, klausošu par, bet paskatoties šo sagatavotu, kas ir Valentīnas sagatavojušo tāmu, tādas izmaiņas, mani mulsina viens punkts pārējie pakalpojumi nodrošinošu izdevumu.
Tas nav Maru.
Es atvainojos, tas nav Valentīnas sagatavots, tas pie Valentīnas tika izprintēts tikai. Jā, viņa vienkārši pārbaudīja pamatot to kāpumu.
Nē, es prasu pārējie pakalpojumi nodrošinošu izdevumu. Es tā kā, nu, mediķis saprotu, ka tie ir materiāli.
Es domāju, ka tas ir administratīvi jau materiāli. Tie
ir 20 eiro.
20 centi.
Centi,
20 centi.
Uz pakalpojumu, nu tāda viņu kalkulācijas. Tur man, teiksim, tās ir biedrības sagatavotā kalkulācija, kuru man nav īsti iespējas apstrīdēt vai pamatot. Nu tāda viņiem ir. Kad mēs cenu aptaujām piedalījāmies, arī tad viņi mums iesniedzas šādu, nu, ja viņi tādu pamato, nu, mēs tam piekrītam, labi, lai tā būtu.
Jo, nu labi, jo es saku to, ko mēs redzam, es nezinu, vai tie no mājas aprūpes vai nav, bet to, ko mēs redzam slimnīcā, nu, teiktu, ka daži ir pilnīgi kā šausmu filmā. 2023. tāt jau būs 24. gads, un ko mēs redzam? Nu, es jau ilgi strādāju pie dažādām varām, bet, nu, tā kā tagad redz, putis, nerunājam par netīrību, kādi cilvēki novārduši, nosauši. Es nezinu, mums varbūt vajadzētu visiem uzņemties tomēr arī pagastos atbildību, jo kādreiz bija tā, ja kaimiņam mājās kurstenis nekūpēja, tad kaimiņš gāja skatīties. Ir ļoti liela vienaldzība un tikai ir tā bijis, ka zvana sociālajiem darbiniekam un saka, ka tur tas cilvēks vajadzētu pievērst vairāk uzmanību, atbildēt tāda, mēs nevaram iet, ja viņi neuzveic. Nu, jābūt tomēr vairāk cilvēcīgākiem. Tas ir šā gada beigas, varbūt to varam runāt tā, jo to, ko mēs redzam, mēs sākam ar mazgāšanas pakalpojumiem, ar friziera pakalpojumiem, pedikīru un arī manikīru, jo cilvēks nevar nagai tādu, ka viņš nevar sevi apkopt, un tas ir vispār ārāk. Tā kā es domāju, ka vajadzētu to saprast, ka tiešām tie vecie saprotu liels vai ne pārmetums ir piederīgajiem, kas tikai reizēm koriģē ārstu pēc tam māsu pa telefonu no ārzemēm, ja? Un bet, nu, tas cilvēks jau te mūs ir.
Un es atvainos, nav gatavi maksāt par pakalpojumu, jo jāsaprot ir tas, ka arī vecu cilvēku šo te aprūpe tā tomēr maksā. Jā, un ties, kas ir, nu, diemžēl šeit ir apgrieztā proporcionalitāte, ka tie cilvēki, kas savā dzīves gaitā ir ļoti rūpējušies par saviem bērniem, tur tādas situācijas neveidojas. Tas ir diemžēl. Jā, jā, nu tas ir fakta konstatācija, es saprotu, jā. Nu, es diemžēl varu tikai apliecināt, jo to, ko es redzu, kādās situācijās, kādus mēs velkam ārā un ievietojam gan sociālās aprūpes centros, gan klinikās, nu ir briesmīgi. Ir
jā, briesmīgi. Stāsts jau vairāk ir par to, ka lai nenonāktu līdz šim te galējam kādā situācijā, pie šī kolēģi, nu, tikko runā, un saistībā ar turpinot šo te jautājumu, labi, mēs esam nodeguši pašvaldības daļu sociālo aprūpu pakalpojumu dzīves vietā šim te pakalpojumu sniedzēm. Vai jums ir izstrādāta un kā darbojas, teiksim, kaut kāda kontroles sistēma, vai kā jūs sekojat, vai tas pakalpojums ir apmierinošs, vai...
Nu, tieši no konkrēti šiem četriem cilvēkiem pakalpojumu nodaļas vadītāja, nu, teiksim tā, viņa vai nu reaģē uz sūdzību, vai nu, ja ziņo kaimiņi, tad aizbrauc pārbaudi.
Bet pašiem kā tāda nav kaut kāda kārtība, kā jūs tomēr sekojat, ja mēs maksājam labi, lai tā summa nav liela?
Nē, par to iet runa, tiek aizbrauc pārbaudīts.
Vai ir kārtība vai sistēma izveidota, kā jūs to dariet? Vai tikai
vienkārši aizbrauc pie klienta pārbaudīt.
Bet jūs to dariet,
ir pārbaudes
regularitāte.
Jā, to var apskatīt klienta lietā, kāda ir pārbaudes protokola. Nu, teiksim, viņi sastāda pārbaudes protokola, aizbrauc, klienta, tur ir intervija, pārbaudes protokols, kad ir, teiksim, vai atbilstoši pakalpojums, vai nē. Nu, neatbilstības šobrīd, nu, tādas smagas nav koncentrētas.
Bet, nu, tad kāds ir šis te periods, kādā jūs viņus, teiksim, pārstatījāt? Es tikai par pīriku.
Nu, pusgads.
Pusgadā reizi jūs pārbaudījāt.
Mēs skatāmies, redz, vai arī tā, ka jaunie klienti uzrodas. Jaunais klients, teiksim, uzrodas, un tad ir, nu, tad gan ir mēnesis. Ja jaunais, ja, teiksim, kā mēs pēc dokumentāli, mums, teiksim, sanāk viņam šis te status.
Ne jau par klientu, tieši par pakalpojumu sniedzēju, vai kā pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu.
Ja pakalpojumu sniedzēju, mēs varam pārbaudīt tikai pie klienta jāizbraucam, kā ir kādā kvalitātē sniegts pakalpojums. Pie pakalpojumu sniedzēju jau mēs nevaram daudz pārbaudīt, kā viņi strādā, nu, tas nav īsti mūsu kompetence. Mēs varam tikai pie klienta pārbaudīt, kā ir veikts sniegts pakalpojums.
Jā, labi, skaidrs.
Nē, jau par šo jautājumu, bet vienam es jau cerēju, ka šodien sēdi būs arī jautājumi, tāpēc es uzdevu pa tiem pārējiem pakalpojumi arī cenu. Ja jau pati Ilze atzīsti, ka trūks. Tā, lai mēs to izpildītu, to, kas pašvaldībai jādara sociālā sfērā 400 tūkstošu, ja? Te jau šodien vajadzēja būt tavai ziņojumam par to, kā SIK komitejai, ka man trūks tādas naudas un cienījumie komitejas locekļi no kādiem pakalpojumiem un kādā apmērā mēs atteiksimies. Tagad veidojās tāda situācija, ka mēs kā SIKs uzzināsim par to, kā nu, ja naudas nav tā, lai runāt par kvalitatīvu pakalpojumu, vai būtu pareizi, ja?
Nu, es...
Un tad ir jautājums tāds. Kad to mēs uzzināsim tikai tad, kad atnāks uz domi apstiprināt budžets, viss ir galīgi sadalīts, visi koeficienti pareizi ievēroti un viss kā vajag. Ja? Un ko tam mēs darīsim tagad, tad īstenībā vajadzētu pa priekšu, ko tam mēs sniedzam un cik tas reāli izmaksā, un pēc tam, kad finanšu komiteju uz domi aiziet, tad visi deputāti attiecīgi arī skatās un balso par to, vai šādi ko tam mēs ar sociosfēru darām?
Ar to šis ir obligātais pakāpojums.
Nē, es saprotu, bet ja jau, nu tad jāprasa
tā, tad,
tā, es atvainos. Nē, es vairāk par tiem 400 tūkstošiem. Nu,
es atvainos, tā, ka mēs stādījām, mēs tur šos te provizoriskos aprēķinus, mēs vispār mums ir tikai divas brīvprātīgās iniciatīvas. Mēs visus pārējos pakalpojumus sniedzam tikai tos, kas mums ir noteikti sociālās palīdzības pakalpojuma likumā ietveros un ministru komiteta noteikumi. Mums nav nevienu papildus vai brīvprātīgo pakalpojumu. Ja kaut kas tur rodas papildus, tad tam ir projekta finansējums, tas noteikti nav pašvaldības finansējums. Līdz ar to problēma ir, ja ir šāda prasība, es to akceptēju, es uz finanšu komitiju sagatavošu šo te pārskatu par to, kā mums veidojas šobrīd situācija.
Nu, tad, ja vēl komentēju ar tavis tevis teikt, nu, tad praktiski, tu, ka iestādes vadītajā atzīsti, ka Alūksnes novada pašvaldība, sociālo lietu pārvalde nav finansiāli nav spējīga sniegt, veikt tos pakalpojumus, ko nosaka likums, 400 tūkstoši apmērā, pareizi?
Nu, par 400 tūkstošiem...
Tas ir tikai minējums.
Nerunājam, jā, bet būtu vairāk. Jā, Aivar.
Sociālajai pārvaldei nav jākontrolē tikai pakalpojumi, vietas, kur sniedz, ja viņiem jāpārzina, viss laukums ir, ja? Arī tie cilvēki, kuri neseņem šo, kuriem nav līgums par aprūpu mājās, bet viņiem arī pat tiem ir jāzina, un kāpēc nav, un kāpēc viņi neslēdz, ja? Nevis tikai mēs kontrolēsim tos, kur notiek aprūpu mājā un aprūpas mājā kvalitāte.
Tā ir, es domāju, ka sociālā joma arī varbūt nākošajam gadam, nu, es vairākus gadus gan esmu arī aicinājusi noteikt sociālo jomu kā prioritāru jau, nu, jau pašā, teiksim, vai budžeta vai kādā sagatavošanas procesā. Jā, tas ir svarīgi, tie ir mūsu šie cilvēki un... Un katram, jā, tas dzīves stāsts ir tāds, kāds ir. Vai ir saistībā ar šlēmumu projektu kāds vēl jautājums vai priekšlikums? Ja nē, tad aicinu uzsākt balsošanu. Vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz finanšu komiteju, un tātad pēc iespējas arī šo te papildu informāciju sagatavot. Paldies, līdz ar to visi izskatāmie jautājumi ir skatīti un sēdi slēdzami.